Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jau 29 metus gyvename laisvoje šalyje. Ar prisimename, kieno dėka ši laisvė iškovota? Jau besibaigiant adventui, kalbame tokia netradicinė tema, mėginam prisiminti savo didvyrius ir kankinius, atsiminti, su kokiais žmonėmis gyvename visą sovietmečio laikotarpį, su kokiais žmonėmis kalbėjomės sąjūdžio laikais. Ir 2018 metais Lietuvoje apsilankęs popiežius Pranciškus paragino atsigręžti į savo šaknis, prisiminti kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę. Jis sakė, nepamirškite, saugokite atminimą, esate kankinių vaikai, tai jūsų stiprybė. Ir pasaulio dvasia tena sako, jums ką nors kita, kas jums skiriasi nuo to, kai išgyveno jūsų protėviai. Prisiminkite savo kankinius, imkite pavyzdį iš jų. Jie nebijojo. Šiandien laidoje aktualijos kalbėsime apie ką tik pasirodžiusi ir tikrai dar dažais kvepinti kalendorių vilties švyturiai metai su Lietuvos didvyriais ir kankiniais 2019. Jį išleido Magnificat leidiniai. Laidoje svečiuojasi Magnificat leidinių bendradarbė ir viena šio kalendoriaus idėjos įgyvendintoja Ilona Valojevičienė. Bei telefonu prie mūsų prisijungęs kunigas Marius Tolutis, kuriam ir gimė idėja leisti tokį kalendorių apie Lietuvos didvyrius ir kankinius. O laidą vedu aš, Karolina Bagdonė. Smagu, kad prisijungėt su mumis iš pat Punsko į tokį ankstyvą rytmetį, tikiu, kad pas jūs dar anksčiau negu Lietuvoje.
Ir... Valandą anksčiau, bet va žiūriu, šviesos dega, žmonės nemiega. Pas mūsų ūkininkai keliasi 4 valandą ryte jau karvės melžia.
Nu va, Lietuvoje irgi po truputį visi juda. Ir tikrai noris iš karto klausti šitie vilties švyturiai. Pirmiausia, tai atsirado jūsų galvoje ir jūsų patirtyje apsilankius knygyne ir pamačius, kad trūksta tokių prasmingų kalendorių ir ne tik vat, įprastų tų ūkininko kalendorių ar kokių ten sveikatos kalendorių ar kokių kalendorių su gražiomis gyvūnų nuotraukomis, tai papasakokit plačiau, kaip sugalvojat, kad vis dėlto reikėtų kažko kito.
Tai, žinot, va taip atsitiko, čia net man buvo... Nuėjau į knygyną pasidairyti, visada nuėjau, paką nors, sakau, gal nupirksiu, kur, žinai, tik atvežu vis čianais lietuviškų knygų, tai vienam, tai kitam žmogui padovanoju, nes vis tiek čia jos yra reikalingos. Nu, ir nuėjau pasieškoti, sakau, reikia man, tada norėjau nupirkti Adolfo Ramanausko Vanago, reiškia, dienoraštį, čia va, paternautojams, ministrantams padovanoti. Tikrai, man atrodo, kad kiekvienas jaunas žmogus turi šitą knygą turėti, žinai, ten skaitys, neskaitys, anksčiau, vėliau. Dabar neskaitys, užaugs, paskui vėliau paskaitys, čia nereikia tai orientuotis, bet kad namuose toks va, dalykas turėtų būti, žinai, pas Lietuvos patriotą, tai va, lietuvybės mylėtoje. Nu, taip ieškau ir paskui taip įlėkė viena moteris į knygyną, taip ir ant viso knygyno, žinai, išklausė, sako, kieno šitie metai? Nu ir tada jau tam pardavėja, nei, reiškia, taip jau iškart sako, kiaulės, reiškia, jau ateinantis metai. Nu ir jau puolė prie kalendorių. Kai kažkaip tai man taip neskaniai nuskambėjo, žinai, tie metai, reiškia, kiaulės metai, galvoju, o dieve, mielas, kaip neįdomu. Na ir nuėjau aš pasižiūrėti, žinai, ten sudėta kalendoriai, nu tikrai, žinai, kaip tokia lentynė stovi, kaip tvartelyje. Tai mažesnis paršelis į mane žiūri, tai didesnis paršelis, tokie numeilus gyvulėliai. Bet paskui pagalvojau, dieve, ar čia, žinai, tie žmonės, nu, ar taip pat mes ūkdom supranti ateities kartą. Tai tie žmonės, kur gyvena tik tai keulės metai, žinai, ir kabinasi tik tai keulės atvaizdus, nu, tai keulės akis ir turės, supranti. Paims, susikraus šimodanus, lyg lagaminus ir su dievu lietuvėlė. Nu, reiškia, visiškai be jokio stuburo, be jokių vertybių, o nuo to irgi prasideda, žinai, čia galima pasakyti, čia smulkmena, bet čia nuo smulkmeno viskas varba ir prasideda. Tai tada kažkaip tai, taip man paliko tą įspūdį, toksai nemalonu, taip galvojau, sakau, nu negi mes Lietuva, žinai, nieko daugiau neturim, apar tik tai šitos paršiukus. Negi toks biednas jau visiškai kraštas, kad neturi nei asmenybių, nei didvyrių, nei nieko. Nu, kadangi, žinai, vis tiek dabar turiu tos garbingas, labai svarbias, supranti, atsakingą tą tokią tarnystę, reiškia, rūpintis palaimintojo Teofiliaus Matulionio kankinio byla. Tai man iš karto tada, aišku, į galvą Teofilius ir visi kiti kankiniai. Ir tada popiežiaus vizitą prisiminiau, galvoju, nu, vat, reikia kažkokio tai panašaus, kad būtų mūsų didvyrių, tautos didvyrių ir ne tik tautos, bet ir tikėjimo didvyrių ir laisvės ypatingai didvyrių, kažkas tai kankinių vat, paminėjimas, pagerbimas, atminties ir saugojimas toks kalendorius. Tai paaiškinau, turbūt paaiškiai dabar jau.
Taip, tikrai manau, kad mūsų klausytojai suprato vis dėlto, kodėl šitie didvyriai ir kankiniai atsirado naujam Magnificat leidinių kalendorijoje, kuris vadinasi Vilties švyturiai. Bet man įdomu sužinoti, ar nebuvo baisu siūlyti metus gyventi su kankiniais, su jų istorijomis, su jų patirtimis, su jų išgyvenimais. Dar ne per sudėtinga tema, kad tarsi lyg ir bijoti kančios, kaip ir lyg ir įprasta, bet lyg ir kalendorius įkvėpia viltį. Tai visgi ar, ne, ar daug kas ryštųsi gyventi tokius metus su kankiniais?
Nu, žinot, čia yra vis tiek mūsų istorijos dalis. Kitas dalykas, aš tai sakyčiau, tie žmonės, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, tie žmonės tai yra laimingi žmonės, supranti. Tai nėra kažkokie tai banalūs, surūgę žmonės, va tokie veidai visų šviečiantys, supranti, nu, nėra nieko prasmingiau, žinai, kaip žmogui, reiškia, nu, savo gyvenimą kažkur tai paukoti, kažką tai atidavę. Tai man atrodo, kad, žinai, didesnis kankinys žmogus, tai kai sėdi, pavyzdžiui, savo dvasiniam kalėjime, ne, vat, negali išeiti, išsisprausti, vat, kažkur tai, kažką tai esi surakintas, blogą darai, žinai, arba ten nematai žmogus gyvenime, vat, kažkokios tai prasmės, vilties, tau visi blogi pasidarė, žinai, vis tau kažkokis tai mažas, žinai, norėtum tai čia visą pasaulį valdyti ir dar kitą. Tai čia, žinai, didesnis kankinys, kurį žmogų kankina ten, aistros, priklausomybės, beprasmybė tokio gyvenimo, supranti, užsidarimas kažkoks tai. Tai va, tai čia yra, žinai, jau tikra kankinystė. O kur žmonės, žinai, savo gyvenimą atidavė ir paukojo, nu tai jų toks apvalantis dalykas yra. Aš, žinai, esu kilęs iš Molėtų parapijos ir ten Molėtuose, reiškia, šventoriuje yra, reiškia, palaidotas kunigas Matas Lajauskas yra. Ir jį 41 metais, birželio mėnesį, sušaudė ir nukankino bolševikai. Vat, ir aš būdavo vis, ateidavau prie jo kapo, ateidavau, pasižiūrėdavau, pamastydavau, pasimelsdavau, dar vaikas būdamas. Ir tenais yra tokie iškalti žodžiai, labai įdomus. Jei stiga gyvenimo trūko, jos aidas ilgai dar kartos, kad nėra kilnesnio dalyko, kaip mirti dėl savo tautos. Dar pakartosiu. Nors stiga gyvenimo trūko, jos aidas ilgai dar kartos, kad nėra ilnesnio dalyko, kaip mirti dėl savo tautos. Dažnai, jeigu žmogus, vat, reiškia, dėl tokių didelių idealų mirė, dėl laisvės, dėl tikėjimo, na tai, reiškia, tai tikrai jie neapsunkina mano kasdienybės, bet dar daugiau, reiškia, jie mane apvalo. Yra tokia apvalanti labai stipri pagalba ir apvalanti jėga.
Tikrai, tikrai išties gera klausyti įkvepiančių pavyzdžių, įkvepiančių susitikimų. Ir man dar smalsu sužinoti, o kuris iš tų Lietuvos didvyrių ir kankinių jums yra svarbiausias? Čia esančių kalendorijoje net 12, o jums kuris asmeniškai artimas?
Tai žinoma, kad Teofilius Matulionis, arkivyskupas palaimintasis, jisai galima pasakyti, įkvėpė prigesusią kankinių atmintį. Vienu metu čia Lietuvoje kažkada tai būdavo dar, taip klausydavausi, žinai, pamokslų kažkur. Tai esu porą taip girdėjęs, kaip pamokslininkai, kunigai, žinai, čia turbūt jau čia pasidavę, reiškia, kažkokiai tai naujai madai, naujiems vėjams, žinai, čia sako, ai, čia sako, nebeverkšlenkim, čia mes nesam čia kankinių tauta, reikia čia žiūrėti į priekį, čia nereikia prisiminti, čia kas buvo, žinai, dabar va čia eikim, va, eikim, jau darykim, čia naujas rytojus, nauja šviesa, viskas pamirškim. Tai čia, žinai, toks, galima pasakyti, yra pilstimas iš tuščio į keurą. Aiškia, neprisiminkim, ne. Tai, o va Teofilius Matulionis, supranti, tikrai įžiebė kankinių sąjūdį, va, taip galima pasakyti. Aš žinai, va šią vasarą buvau su piligrimais nuvažiavęs į Rusiją, buvom, pavyzdžiui, toj Solovkų saloj, kur Matulionis, nu, kankintas buvo. Ir ten yra toksai miškas, nu, Karelijos miškas, pušynas toksai. Bet vasaros metu ten yra be galo daugybė tų visų muškių, uodų, muselių. Ten tiesiog tie visi uodai žmogų gyvą suvalgydavo. Ir mes vat į tą mišką nuėjom, žinai, kur arba Sandarmoko miškas, kur palaidota tūkstančiai, žinai, nukankintų žmonių. Nu, ir kur bolševikų ta ideologija naikino žmonės, žinai. Ir nuėjom į tą mišką. Ir tu pasakysi, žinai, iš to miško žmogus išeini, nu, toks apvalytas, ir paskui pagalvoji, nu, kam tau dar skūstis dėl kažkokių tai gyvenime, tenai, supranti, smulkmenų, kad, oi, nespėjau, žinai, nubėgti, nusipirkti su nuolaida ten kažkokių tai, reiškia, daiktelių, kurių jau ir taip turi. Ar ten, žinai, dėl kažkokios tai pjautis, muštis dėl kokių tai smulkmenų, arba skūstis, žinai, tai tikrai neverta, pagalvojus, pavyzdžiui, kai žmogų gyvą suvalgydavo, žinai, uodai, musės ir kokie kančiai turėdavo iškendėti, nes nuogą išleisdavo, žinai, kad jį suvalgytų. Ir kitos pusės, reiškia, su šita visa banalybė, dabar tos banalybės yra tikrai nemažai, žinai, tokių dalykų, kurie visiškai neturi jokio turinio, nu, panašiai kaip tie keulės metai, nu, už jų nėra jokio absoliučiai turinio. Reiškia, kažkas tai skamba, bet nei jie teka ugdo, nei jie kažką tai duoda, tik tai atima žmogus dėmesį ir sveiką protą. Tai supranti, tai reiškia, ir vat su tokiu turiniu lėkštu ir su tokia banalybė, irgi tų kankinių atminimas yra labai, labai, labai prasmingas. Nu, aš šiandien noriu visko pasakyti, nes paskui ponia Ilonai laidoj nebus tą pridėti.
Tai ačiū kuniga Mariju, išties. Tęsiame toliau pokalbį su Ilona. Tai, Ilona, dabar norėčiau jūsų paklausti, kadangi buvot viena iš tų, kurią pagavo kunigo Mariaus mintis ir buvo tokia įkvepianti ir drasi. Tai iš karto norėčiau paklausti, jis daug kalbėjo apie tai, kodėl šitie vilties švyturiai atsirado, man rūpėtų sužinoti, tai kas tie vilties švyturiai, ką lietuviai, mūsų Marijos radio klausytojai ir skaitytojai atsivertę šitą vilties švyturių kalendorių galėtų rasti. Kas tie žmonės?
Tai mes čia irgi pasiremėm kunigo Mariaus idėją, kad reikia parodyti, kuo didesnį ratą žmonių nukentėjusių nuo įvairių diktatūrų. Nes per paskutinį šimtmetį, tiksliau, nu truputį, sakykime, per 150 metų čia buvo carizmas, nacizmas, stalinizmas. Ir va, norėjusi parodyti tos žmonės, kurie per tuos laikotarpius išliko tiesus, kovojo už tiesą, nebijojo tų režimų. Ir išlikti ištikimiems tėvynį ir vykdyti Dievo valią jiems buvo svarbiau už viską. Tai, aišku, kalendorijoje mes rasime žymiausius, gal garsiausius mūsų kankinius, pradedant nuo Matulionio, kitais viskupais, kuriems pradėtos beatifikacijos bylos, žymesnius partizanus, bet tai ne viskas. Yra kunigas Lipniūnas nukentėjęs nuo nacių. Yra skaistybės kankinė Elena Spirgevičiūtė, taip pat prisiminame ir sausio 13-osios kankinius, žuvusių sausio 13-ąją.
O kodėl būtent šie, jų galėjo būti ir daugybė kitų, be Elenos Spirgevičiūtės, be Loretos Asanavičiūtės, be Prano Dovidaičio, Pranciškaus Budrio ir, pavyzdžiui, Mečislovo Reinio, ar, pavyzdžiui, Adolfo Ramanausko Vanago, galėjo ir būti šimtai, tūkstančiai kitų tikrai iškilių asmenybių.
Tai čia tai tiesa, nes mėnesį turim 12, o kankinių turim tūkstančius. Ir atsirinkti tikrai buvo sudėtinga. Aišku, kunigas Marius jau kaip ir buvo nurodęs mums tuos svarbiausius asmenis, Iš tikrųjų nežinom, ar dar bus kitas toks kalendorius, tai norėjau sudėti kol kas žymiausius. Ir kviečiant kartu žmonės neapsiriboti, nes paskaičius apie vieną žmogų, iš karto randi nuorodą į kažką kitą, jo bendražygius, ir noris toliau ir toliau pažinti, kas buvo tie bendražygiai. Ir iš tikrųjų tai norėtųsi kviesti žmonės, jūs rasit kalendorių tik trumpą biografiją, bet jeigu norit labiau pažinti tą žmogų, ieškokit knygų, ieškokit jo paties rašto, jo paties paliktų žodžių, skaitykit apie jo bendražygius.
Tai galima sakyti, kad šitas kalendorius yra kaip paskata susipažinti su tokia, nežinau, kaip nedidelė istorijos dalimi ir tiesiog po to gilintis ir pažinti mūsų istoriją, mūsų tautos šaknis, mūsų laisvės šauklius, ar ne?
Aš manau, kad taip. Tai vienas iš tikslų tikrai.
Norėčiau mūsų Marijos radijo klausytams priminti, kad šiandien kalbamės apie Magnificat leidinių, ką tik išleista tikrai dar dažais kvepianti kalendorių Vilties švyturiai, metai su Lietuvos didvyriais ir kankiniais 2019-ieji. Ir jame jūs rasite standartiškai, kaip ir galite rasti visose kalendoriuose, tai 12 mėnesių, kur yra tos paprastos dienos, esminės lietuvių šventės ir šalia to yra 12 išskirtinių asmenybių biografijos, trumpos fotografijos ir trumpos citatos iš įvairių maldų, iš įvairių žmonių dienoraščių ir pasakojimų. Tai iš ties dalelė mūsų istorijos, dalelė mūsų kankinių, mūsų tikėjimo šaknų. Ir man įdomu išgirsti, kas buvo svarbu rengiant šį kalendorių, kas jums asmeniškai buvo reikšminga.
Man svarbu tas atminimas. Netgi galėčiau pasakyti, kaip čia kunigas Marius minėjo, tam tikrų laikų irgi taip truputį gyvenau su tą nuostatą. Nu tai buvo ta praeitis ir svarbi man praeitis, svarbi mano šeimos praeitis, kuris susijus su partizanais, bet nu tarsi tai yra mūsų asmeninis reikalas ir nu aš su tuo gyvenu ir tiek. Bet ypač po popiežiaus vizito labai kažkaip atsivėrė akis, jau iki tol buvo tam tikrų įvykių, kurie vedė į tai, kad kodėl svarbu atsiminti tas savo šaknis. Tiesiog tai stiprina mūsų tapatybę. Tada mes turim tą pamatą, visiškai kitaip jaučiamės. Gal net aš prisiminsiu tą savo tada asmenę istoriją. Mano mama buvo partizanų vaikas, tačiau jinai savo tėvų niekiek neprisimena jau. 2 metų jinai jau buvo visiškai našlaitė, nes tiek tėtis, tiek mama buvo tarp partizanų. Ir tik prasidėjus nepriklausomybė, jau negalėjo drąsiai ieškoti tų kruopelyčių, rinkti prisiminimus apie savo tėvus. Ir jai buvo tai be galo svarbu. Aš net mačiau, kaip jinai atsitėsė, kaip jinai sužinojo savo mamos kapą. Tiesiog tikrai atsitėsė žmogus ir daug tvirčiau jautėsi gyvenime. Ir man atrodo, galima tai pritaikyti ir tautai, kai mes žinom, iš kur ateinam, kas buvo prieš mus, kaip jie gyveno. Jaučiamės tvirčiau.
Norėčiau iš karto paklausti, kadangi partizanai yra, tikiu, artima tema jūsų šeimai ir jūsų šeimos istorijai, tai kuris vienas ar kitas ar daugiau iš šiame kalendorėje esančių kankinių ar šventųjų jums yra svarbus?
Aišku, man svarbus partizanai, bet aš čia tik tai galiu pasikartoti kaip kunigas Marius. Tiesiog palaimintasis Teofilius Matulionis. Tie metai su juo mūsų šeimai buvo nu, kažkaip labai svarbus ir tai buvo proga jį pažinti ir tikrai jis prikėlė tą prisiminimą ir kitų kankinių. Ir kažkaip tais metais mes su šeima lankėm visas jo gyvenimo vietas, Lietuvoje, aišku, ne kažkur toliau.
Kol kas tik Lietuvoje.
Taip ir tikrai tai ir buvo labai svarbu. Bet ir kartu, taip apie Matulionį sužinojau per Matulionio metus, bet labai daug žinau dar apie vieną kankinį, Alfonsą Lipniūną, ir už tai esu dėkinga savo kurso draugiai, savo bendrabučio draugiai, kuris studijuodama per 5 metus man tiek daug apie jį papasakojo, jį buvo Lipniūno sesers anūkė, rašė apie jį savo baigiamąjį studijų darbą ir su tokiu užsidegimu pasakojo apie jį.
Tai kaip manot, kadangi vis dėlto kalbėta apie kankinystę, nėra paprasta, žmonės dar taip rezervuotai žiūri, nors kunigas Marius sakė, kad iš ties tai turėtų labiau įkvėpti ir padaryti mūsų gyvenimą prasmingą, pažįstant juos, o ne tik mūsų kasdienybę, tai kaip manot, koks mūsų visuomenės požiūris į mūsų tikėjimą ir laisvės kankinius, kadangi šiame kalendoriuje yra minimi skirtingi žmonės, ar jie žinomi Lietuvoje, ar pavyzdžiui po popiežiaus vizito pasikeitė kažkas. Akivaizdu, kad Matulionis tapo žinomas Lietuvoje, kad tikrai su juo susipažinom truputį iš arčiau, bet ar visi kiti, nežinau, pavyzdžiui, Adelė Dirsytė, ar pavyzdžiui, Elena Spirgevičiūtė, Loreta Sanavičiūtė veikiausiai visi žino iš mokyklos, nes tikrai bent jau aš pamenu iš savo pamokų, per sausio 13-ąją, tai pirmas dalykas, apie ką visi kalbėdavo, tai būdavo Loreta Sanavičiūtė, o likusiai, nu, taip truputėlį, vis dėlto ar žinomi, ir ar kažkas pasikeitė, ar pradėjom labiau kalbėtis apie savo tikėjimą ar laisvės kankinius po popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje.
Kiek yra žinomi, kai kurie labiau žinomi, kiti turbūt mažiau žinomi, vieni žinomi labiau bažnyčios rate, kiti kaip partizanai žinomi, gal labiau tarp istorikų ir besidominčių tą temą. Ar pasikeitė? Manau, pasikeitė ne tik dėl popiežiaus vizito, bet čia jis labai stiprų akcentą paliko. Iš viso šitie mūsų šimtmečio metai daug ką keitė. Ir kitas dalykas, turbūt mes pribrendom kalbėti apie juos. Nes vėlgi aš prisiminsiu tą savo praeitį. Apie savo senelius sužinojau, gal būdama 12, buvo dar gilus sovietmetis ir turėjau visą, žodžiu, su didžiulio baime saugoti tą paslaptį, niekam gingdėvę neprasižioti. Ir tai buvo tikrai, nu, sunki našta. Tarsi didžiavaisi tuo ir turėjau labai bijoti. Ir kai prasidėjo nepriklausomybė, taip norėjau visiems išpasakoti. Išpasakau savo geriausiai draugiai. Ir supratau, kad pasakot plačiai, nu, neišeina. Nesupra žmonės, neišgirs, nepriims. Tai yra tau kažkas labai brangu, bet tu negali to kažkaip dabar eiti ir skleisti. Ir, nu, vat, dėl to taip ir buvo, kad ir gyvenome su tom savo istorijom. Gal apie tremtinius tuo metu labiau buvo kalbama, apie partizanus dar buvo taip labiau patiliukais ir buvo tam tikras ratas, kuris tuo domėjosi, istorikai tuo domėjosi, partizano artimieji tuo domėjosi. Bet platesniai visuomeniai vis dar buvo paliktas toks įvaizdis, toks dviprasmiškas. Ir sakyčiau, va dabar šie metai kažkaip viską apvertė, ypač po Adolfo Ramanausko Vanago laidotuvių pasimatė, kad tas požiūris keičiasi, kad yra daug jaunimo, kurie domisi. Ir tiesiog, kaip ir minėjau, atrodo, atėjo tam laikas. Reikėjo net 28 laisvės metų, kad ateitų laikas, kad mes drąsiai kalbėtume apie savo praeitį. O kad apie tą praeitį reikia kalbėti, čia netgi profesorė Danutė Gailienė yra atlikusi tyrimą, kuriame sakoma, kad tie žmonės, kurių šeimose buvo atvirai kalbama apie sovietų represijas, tiesiog psichologiškai jaučiasi tvirčiau. Ir tuo tarpu yra labai daug žmonių, kurių šeimose buvo tylima, nutylima, kalbama pašnipždomis ir dėl to daug mūsų visuomenės žmonių užaugo, nu va taip, kupini tos baimės ir nedrįsdami kalbėti garsiai to, ką galvoja ar nesuprasdami savo jausmų, žodžiu, tai ir psichologiškai mus paveikia.
Tai iš tiesų galime galvoti, kad šitas vilties šviturių kalendorius galėtų būti viena vertus įkvėpimas mums ateičiai, kad iš ties nebijotume būti savo tikėjimo skelbėjais, nebijotume kankinystės, kuri yra šventa, kuri yra Jėzaus kančia paženklinta ir kuri yra atpirkta, bet kita vertus tai galėtų būti ir toksai susitaikymas su praeitimi, su skaudžia istorija, bet žiūrėjimas į ją šviesiai, kad kalbantis apie tas trauminės patirtis, mes galim su jomis susigyventi ir į tai visai kitaip pažvelgti.
Taip, čia, nu, aš nesu psichologijos žinovė, bet kiek suprantu, tai kai mes įvardijame kažkokį dalyką, kas su mumis atsitiko, mes pradedam sveikti. Tai iš tikrųjų į tai reikia žiūrėti realistiškai, tai buvo, bet buvo ne tik herojiški dalykai, buvo ir išdavystės, visko daug buvo, buvo galų gale karo laikotarpis ir žydų genocidas. Tai visą tai įvardinti mums svarbu, kad sveiktume. Ir tiesiog tarsi nuo to atsispirdami eitume į priekį.
Norėčiau priminti mūsų mėlyjams Marijos radijo klausytojams, kad šiandieną mes šnekamės, ką tik pasirodžiusi, dar tikrai dažai skvepianti vilties šviturių metai su Lietuvos didvyriais ir kankiniais kalendoriu, kurį išleido Magnificat leidiniai. Ir laidoje svečiuojasi viena iš Magnificat leidinių bendradarbių, kuri ir sudarė ir ėmėsi įgyvendinti čia kunigo Mariaus Talučio iniciatyva Ilona Valujevičiane ir mes kalbame apie tai, kaip susipažinimas su mūsų praeitimi, kaip atsigrėžimas į mūsų tikėjimo kankinius, į mūsų laisvės kankinius gali padėti mums gyventi mūsų kasdienybėje. Ir iš ties man įdomu sužinoti, Lietuvoje dabar vat, su Adolfo Ramanausko Vanago laidotuvėmis, su partizanų istorijos atgimimu, galėčiau netgi sakyti, mes jau daug daugiau dėmesio skiriame savo laisvės kankinius į didvyrių kultą, nes anksčiau to tikrai labai, iš esmės nelabai buvo. Kaip manot, kodėl? Kas dar įtaka, kad mes mažai apie tai kalbėjom ir kodėl pradėjom dabar?
Čia, aišku, gal mokslininkai tegu padaro tyrimus ir tegu atsako į tos klausimus. Pamažu apie tai kalbama ir tikrai yra straipsnių naujam židiniai. Kodėl nu, viskam ateina laikas, viskam pasaulio savo laikas ir jo, aš nedrįščiau čia atsakyti, kodėl, bet tik dar gal pasidalinsiu tokią mintim, kuri atėjo iš karto po popiežiaus vizito. Iš tikrųjų, aš iš pradžių taip keistai reagavau tą jo mintį, prisiminkite savo kankinius, žiūrėkite savo šaknis, bet labai greitai prisiminiau, kad taip, pavyzdžiui, studijuodami bažnyčios istoriją ir šis bažnyčiai mes labai prisimenam pirmosius krikščionybės kankinius. Ir yra tas posakis, kad kankinių kraujas yra krikščionių sėkla. Ir iš tikrųjų lygiai tą patį galima pasakyti apie mūsų paskutinio šimtmečio Lietuvos kankinius. Taip, šitų kankinių kraujas yra mūsų laisvės sėkla ir mūsų tikėjimo sėkla. Ir juolab, kad mes tikrai Romos kankinių gerai nebepažinsime. Tai jų gyvenimas apipintas legendomis. Nepaisant to, jie lieka svarbus, bet savo kankinius dar galim pažinti, dar yra liudininkų, dar daug kas gali papasakoti apie jų gyvenimą, galim rasti paliktų jų žodžių ir juos perskaityti.
Paėmus į rankas šitą kalendorių galime pamatyti, kad jame yra ne tik 12 asmenybių, bet ir jo dizainas truputį kitoks, nei kad galėtume tradiciškai tikėtis. Tai vis dėlto, kuo kitoks ir išskirtinis šis kalendorius? Akivaizdu, kad paršelių nerasim ir kiaulio sakyčių čia nebus, kaip sakė kunigas Marius. Tai kuo jisai kitoks?
Taip, jame pristatomi mūsų Lietuvos didvyriai ir kankiniai. Tai iš tikrųjų buvo iššūkis ir mes labai dėkojam mūsų dizaineriui, kūrusiam šį kalendorių, Mariui Žalneravičiui, nes jis pasistengė kaip pateikti šitą žinę viltingai. Nes parašyti biografiją, kur tikrai daug minima skaudžių faktų ir vien tik ją skaityti, nu kartais aišku gali susidaryti liūdnesnis įspūdis, bet jis sugebėjo pateikti tą žinę iš tikrųjų išoriškai viltingai. Ir ten rasime mūsų herojų atvaizdus, rasime Lietuvos vaizdus, rasime, sakyčiau, labai taikliai parinktas spalvas, aš net labai apsidžiaugiu ten, šventės nepažymėtos raudonai. Ir aš galvoju, kankiniai dėl to irgi apsidžiaugtų. Žodžiu, jis tikrai labai daug įdėjo širdies, bendradarbiaudamas su mūsų redaktorė, kalbos redaktorė Indrė Klimkaitė. Jie tikrai abu labai daug dėl to darbavosi. Ir šiaip, kad tas kalendorius pasirodė, tai iš tikrųjų beveik stebuklas, nes laiko buvo labai mažai. Ir tikrai esu dėkinga ir visoms Magnificat kolegijams, kad ryžosi, tai buvo toks tikrai iššūkis, mes pradėjom realiai lapkričio pradžiai ir po pusantro mėnesio kalendorius jau keliavo į spaustuvę. Mūsų mažai leidyklai, tai nu, buvo toks tikrai mažas stebuklas.
Tai iš ties galim matyti, kad mūsų tikėjimo kankiniai mūsų užtarė danguje, kad atsirado šitas kalendorius ir kad kiekvienas iš jūsų galit jį pasikabinti ir ištiesiamti stiprybės visus 2019 metus. Man tikrai atrodo ta svarbi mintis, kad ta kankinystė nėra tik tai kančia, nėra tik skausmas, nėra tik sudėtingi išgyvenimai, bet tai yra ir viltis. Viltis mums patiems, kad įkvepia mūsų dvasę, kad žmonės turėjo tiek daug stiprybės, turėjo tiek daug drąsos, turėjo tiek daug atsidavimo, turėjo tokią stiprią maldos ir tikėjimo patirtį, kad iš esmės gyvenant su jais, kaip ir sakė kunigas Marius, gali visai kitaip pajusti ir savo kasdienybę, visai kitaip išgyventi visą šį laikotarpį, kuris gali būti ar sudėtingas, ar lengvas jūsų kiekvieno Marijos klausytojų gyvenime. Ir iš ties, kad mums lieka ne tik tų žmonių išgyventa kančia, bet ir lieka pasididžiavimas jais, lieka orumas, pagarba, lieka jų drąsa, jų pavyzdys. Ir man dar įdomu sužinoti, ką mums suteikia tas gilinimasis į savo tautos ir valstybės šaknis.
Tai gal jau ir minėjau, kad tai sustiprina mūsų tapatybę, mes geriau žinom, kas esam ir turbūt labiau branginam turimą laisvę. Kitas dalykas, tiesiog žiūrint į jų gyvenimo pavyzdį, tiesiog gali prisimatuoti. Kai prisimeni, kad partizanai kiek laiko jie praleido žeminėse, tai jau kažkaip nugėda skūstis dėl esamų gyvenimo sąlygų. Ir į ką kviečia mūsų kankiniai, aš sakyčiau, kviečia būti drąsiems, nebijoti ir eiti už tiesą, matyti artimo vargą ir eiti ten, kur sunkiausia. Tikrai partizanų sąlygos, tremtinių sąlygos buvo nerealiai sunkios. Ir tai yra tarsi kvietimams mums irgi nebijoti eiti ten, kur sunkiausia. Ir dar buvo tokios šmėkštelėjusi mintis, kita vertus, jie parodė savo tą ypatingą drąsą ypatingomis sąlygomis. Tremtyje, pogrindžio kovoje. Bet iki tol, kol viso to nebuvo įvykę, jie buvo žmonės, kurie sąžiningai širdies darė savo darbą, kas dirbo žemę, kas mokytojavo, kas kunigavo. Ir nereikia to pamiršti, kad visų pirma, jie buvo tie žmonės, kurie stengiasi iš viso širdies savo kasdienybėje, dar toje įprastinėje, daryti geriausiai tai, ką jie daro.
Ir iš ties reikėtų paminėti, kad daugelis jų dar ir buvo labai jauni, gyvena tomis sudėtingomis sąlygomis ir mirė labai jauni, kad tai yra tikrai jaunų žmonių atsidavusių savo šaliai, savo tikėjimų pavyzdys. Dar, kad jau po truputį mūsų laida eina į pabaigą, norėčiau sužinoti, tai vis dėlto mes kalbame apie tos vilties švyturius išleistus Magnificat leidinių, o kur galima juos įsigyti? Tikrai daug girdėjom šiandien gerų žodžių apie tai, kas tame kalendorėje yra, o kur jį rasti?
Aišku, pirmiausia, tai yra Magnificat leidinių elektroninėje parduotuvėje, elektroniniam knygyne. Galima užsisakyti ir jums bus atsiųsta. Kiek žinau, jie po truputį jau keliauja į katalikiškus knygynus, į parapijas, ten, kur yra užsakomas Magnificat maldinėlis, ten turėtumėt rasti ir kalendorių. Gal Karolina pati papildytum, kur dar galim.
Tikėkime, dar rasim ir didžiuosiuose mūsų knygynuose, o tikrai taip Magnificat interneto svetainėje tikrai galima užsisakyti ir telefonu Magnificat ir tikrai katalikiškose knygynuose bus galima rasti. Ir visada, kai kalbuosiu apie įvairius leidinius ir knygas, mėgstu užduoti tą klausimą pačiai laidos pabaigai, tai kokiam skaitytojui rekomenduotumėt šitą vilties švyturių kalendorių?
Rekomenduočiau tam skaitytojam, kuriam brangi mūsų tautos praeitis ir nežinau, manau, kad tai gali rūpėti ir jauniems, ir seniems. Seniems, kurie su tuo susidūrė, jauniems, kurie gali pasisemti pavyzdžiui iš to.
Kur iš ties pamatyti, kad pavyzdžiui, mokyklinė istorija, ta istorija, kurią mes skaitom vadovėliuose, yra gyva žmonių atmintise, gyva mūsų kasdienybėje, gyva mūsų širdyse. Ir norėčiau priminti, kad šiandieną Marijos radio studijoje mes kalbėjomės apie Magnificat leidinių išleistą, ką tik pasirodžiusi kalendorių, Vilties švyturiai metai su Lietuvos didvyriais ir kankiniais. Tai visiems metams, visiems 2019 metams skirtas kalendorius, tikrai iš vienos pusės standartinis, kur rasit tiesiog sausį, vasarį, kovą ir visus likusius mėnesius, standartiškai pamatyti, kuri diena yra šiandien, bet kartu jis skiriasi ir tuo, kad jame yra 12 išskirtinių Lietuvos asmenybių pasakojimai. Pasakojimai apie juos, kurios ištraukos iš jų raštų, iš jų gyvenimo. Ir iš ties tai yra mėginimas prisiminti Lietuvos kankinius, prisiminti Lietuvos tikėjimo didvyrius ir semtis tos istorijos, semtis to drąsaus pavyzdžio kiekvieno mūsų kasdienybėje. Ir šį kalendorių išleido Magnificat leidiniai. Ir šiandien su manimi studijoje buvo Magnificat leidinių bendradarbė ir viena iš šio kalendoriaus idėjos įgyvendintojų Ilona Valujevičienė. Taip pat telefonu buvo prie mūsų prisijungęs kunigas Marius Talutis, kuriam ir gimė idėja išleisti tokį kalendorių apie Lietuvos tikėjimo didvyrius ir kankinius ir laidą vedžiau aš, Karolina Magnonė. Sudie.
Sudie.